Mēs aicinājām jūs tikai iekļaut jautājumu, ja? Kas jau būtu mazs solīts vai vismaz kaut kāda virzība, kad jūs beidzot puslīdz atklāti varētu pateikt, ka jums interesē vai gluži pretēji šobrīd jūs pazīstams neinteresē pilnīgi nekas no tā, cik lielu atalgojumu saņem šīs pamatu kategorijas.
Kolēģi, vēl kāds no Saeimas deputātu kandidātiem gribētu tos piedalīties debāts?
Lai arī pats nekandidēt, bet tomēr esat uz visām autobusu pakaļām. Bet ne tikai uz pakaļām var redzēt jūsu sejas, arī pašvaldības 100% apmaksātos laikrakstos. Šis kolēģi ir Centrāla tirgus Vēstis, septembra numurā, priekšvēlēšanu laikā.
Un ne tikai liekulība, šeit es gribu atgādināt arī, ka jūsu drosmes trūkums skatīt tos pašvaldībai ļoti aktuālos jautājumus, kas jau daudzkārt ir izskanējuši, kas acīm redzot šajā darba kārtībā nonāks tikai oktobrī un novembrī, ir tiešām nožēlojams.